Barshidze, can you dial it down a little bit? Thank you. Не дивуйтеся, якщо почуєте звуки Брукліна. Справа в тому, що тут вічно щось ремонтують. Не знаю, чому все досі поламано, але перепрошую. Знаєте, з тими звуками, як і з опануванням мови, вам вічно щось буде заважати. Чи потрібно вам при тому все кидати, зупинятися і чекати, доки настане спокій, тиша, і можна буде сісти за мову? Напевно, що ні. Тому давайте будувати стосунки з англійською вже. Добрий день, говорить Бруклін. Я називаюся Хельгі Палко, і це мій... Ні, давайте не так. Це наш ніжний інгліш. Відверта розмова про те, як і чи взагалі можливо побудувати здорові стосунки з англійською мовою. Цей подкаст виходить за активного сопіння та хропіння французького бульдога борща та за всебічної підтримки міжнародної спільноти The Ukrainians. Ми говоритимемо про те, що робить англійську такою, дідько, непростою для вивчення, і спокійно розбиратимемося із тим, як із цим жити. Буде весело, сподіваюся, корисно, і обіцяю, максимально ніжно. Бо навіщо страждати, якщо можна цього уникнути? Спробуємо. Будь-яка розмова про опанування мови буде точно неповною без заходу на територію лексики. Тому давайте урочисто запрошую вас потоптатися темою словникового запасу. Здавалося, усе просто. Чим більше словниковий запас, тим ближче ти підходиш до того омріяного рівня оволодіння мовою, що би то для вас не означало. Читати Шекспіра в оригіналі чи працювати із англомовними клієнтами. Але знаєте, якщо можна десь використати оце словнозвісне і неоднозначне, не все так однозначно, то це, мабуть, у цьому випадку. Наприкінці минулого року у районі Різдва, власне, на Різдво, я, наприклад, стала щасливим свідком майже двогодинної розмови із жартами, сміхом і взагалі чудово проведеним часом між двома людьми, які мали настільки мало словникового запасу спільного між собою, що цим, тобто словниковим запасом, можна буквально знехтувати. Тобто, з однієї сторони була дуже базова англійська, максимально початкова, майже відсутня угорська і рідна українська. З іншої сторони була абсолютно або майже абсолютно відсутня англійська і рідна угорська і нуль української. І знаєте, що жагу до комунікації не спинити такою умовністю, як нестача словникового запасу. Бо ці двоє людей говорили 2 години, сміялися і провели чудово час разом. Про те, як це сталося, трошки пізніше, але, бачите, охочі говорити завжди знайде спосіб то зробити. Де і, головне, як набути того словникового запасу? Він, цей словниковий запас, відомий також під кодовою назвою лексика або вокабуляр, як ми з'ясували в епізоді номеру ДОС, номер 2, про метод. Він називається «Методична послідовність». Вокабуляр є одним із елементів цього чарівного, омріяного коктейлю під назвою «Опанування мови». Нагадаю, для тих, хто не слухав другий епізод або слухав, або і забув, опанувати мову в дуже загальних рисах – це знати і вміти відтворювати її звуки, тобто фонетика, розуміти і знати слова, лексика, знати і розуміти, як ці слова між собою взаємодіють, тобто як до прикметника причепити іменник і навпаки, і чи треба міняти якісь закінчення при цьому, це морфологія, і вміти побудувати із всього вище зазначеного речення, що є граматику. І усе це робити у режимі живого часу із швидкістю думки. Ви, мабуть, в курсі, що одна із причин, чому не так вже й просто почати розуміти іншу мову і врешті з нею заговорити, це те, що в різних мовах, дідько, різні слова. Ми в курсі, що англійська і українська із різних мовних груп, тому слова англійської мови своїм вокабуляром, своєю лексикою на українську схожі досить мало. Хоча перетин лексичний не нуль. Давайте спершу оцінимо масштаби трагедії. Тут, що вже Приховувати від вас вони досить великі. Англійська – це мова із одним із найбільших словникових запасів на всесвітній карті мов. Для того є дуже багато причин. Англійська, ясно, що це мова колишньої імперії, і вона, в принципі, дуже всеїдна. Туди в неї понакидували всі, хто проходив повз. Вікінги, французи, із латини поналітало, і англійська така записувала все собі чемно в словничок. Ми вже про це говорили частково у першому епізоді, коли розглядали історію слова «полковник». Але, виявляється, не так вже просто порахувати слова у мові. У англійській мові, відповідно до Оксфордського словника, 171 тисяча 146 слів, але у нас ніжний інгліш. І давайте замість того, щоб озвучувати погані новини про те, скільки слів у англійській мові, озвучимо хороші новини нарешті. Вони звучать наступним чином. Нікому не потрібні всі 500 тисяч. Чи скільки там? 171 тисяча слів. Новачкові, для того, щоб умовно сказати, вибачте, я не розмовляю англійською, і запитати, як прийти в туалет, достатньо 250-500 слів. Для середнього рівня опанування мови, тобто там сходити в магазин, відповісти на якісь базові повсякденні питання, потрібно від 1000 до 3000 слів. Тут є сенс знову поговорити про метод, те, що ми обговорювали у другому епізоді, що для вас означає вивчити мову. Чи вам достатньо вивчити якусь базу і вміти сходити в магазин, чи вам цього замало, і ви хочете ближче до нейтіва бути і читати Шекспіра в оригіналі. Знову-таки, щоб дати їй можливість орієнтуватися в просторі, загалом, дуже в середньому, дуже гуглова інформація, близько 1000 слів вам буде достатньо для того, щоб розуміти 75% мови, що використовується у повсякденному житті. І тепер давайте продовження серії хороших новин про те, що ви вже знаєте якусь кількість слів англійською мовою. Якщо ви тільки починаєте вчити англійську, то може бути легше підрахувати і прослідкувати свій прогрес за допомогою додатків, які ви використовуєте. Наприклад, я використовую додаток Drops і Duolingo. І в обох додатках є маркери, які тобі показують «Helgi», «Good job», «You know 500 words». Якщо мене посадити на стільчик і попросити виписати ті 500 слів, які я знаю, я, мабуть, не справлюся, тому що система показала мені слово, я один раз тапнула це слово і картинку, яка відповідає цьому значенню цього слова, і Дропс такий: «О, ура-ура, Хельгі вивчила це слово». Хельгі вивчила це слово? Ну, знаєте, давайте я буду з вами відвертою, не вивчила це слово, тому що слова вчаться трошки не так. Якщо ви як я, у вас також міг бути досвід спроби набути словникового запасу методом записування такого собі словничка. Коли, я пам'ятаю, ми вчилися в школі, у нас був робочий зошит із англійської мови, і окремо треба було вести такий словничок. Ти розкреслюєш зошит на дві половинки, зліва пишеш слово англійською, справа, що воно означає, і в тебе там могло бути домашнє завдання до наступного уроку вивчити 20 нових слів. Так от, найбільш неефективного і неніжного методу опановувати словниковий запас я не знаю. Навіть боляче згадувати, як ти записуєш абстрактні конструкції в одну частину зошита, відповідні до них абстрактні конструкції в іншу частину зошита, і тобі треба прийти на наступний урок, знаючи ці слова. На опанування мови це схоже мало, а на тортури схоже багато. Тому давайте розберемося із, я би назвала їх, кластерами способів заручитися підтримкою різних методів для того, щоб опанувати словниковий запас ніжно і з користю, цікаво та весело. Кластер номер один. Я його назвала умовно використовувати свою біологію на свою користь. Називайте мене нудною вчителькою, яка оце зудить про одне й те саме. але я не можу пропустити цю тему, тому що я в неї свято вірю. Усе починається із хорошого, глибокого сну, після якого ви прокидаєтеся і ви відпочили, у вас є енергія, бажання і фізіологічна можливість сприймати нову інформацію і вчитися новому. Всі ми були в ситуації, коли там вчилися всю ніч, засинали на книжках, потім здавали іспит і все вмить забували, тому що, знаєте, тіло дуже розумна конструкція. Те, що нам приносило біль, краще витерти зі свого досвіду. Нащо ходити і страждати? Життя нам не для того дано. Для того, щоб зануритися в цю тему, ви можете піти до епізоду номер 2 або ще краще до подкасту Ендрю Хібермана, який дуже багато говорить про оптимізацію сну. В контексті сьогоднішньої теми лише наголошу, що сон архіважливий для того, щоб переводити інформацію із вашої оперативної пам'яті у довгострокову пам'ять. Іншими словами, у фазі глибокого сну формується наша пам'ять. Тобто для того, щоб слова, які ви намагаєтеся опанувати і наростити свій словниковий запас, власне, залишилися у вашій голові, вам фізіологічно потрібна якась кількість глибокого сну, якась кількість, те, що називають REM-сну, Rapid Eye Movement, коли ми бачимо сни. Знаєте, не випадково малі діти перші роки свого життя так багато сплять і так багато бачать снів. Ні для кого не секрет, саме в цей період вони активно вчаться розмовляти тою мовою, в яку їх привели їхні батьки. Тому найкраще, що ви можете робити після того, як повчили слова, це поспатунькати. Про сон поговорила, совість чиста, давайте далі. Метод, який був досить несподіваний особисто для мене, це жувати жуйку. Відповідно до одного дослідження, жування жуйки під час вивчення слів допомагало пригадувати слова на 24% краще. Дуже цікаво, що для того, щоб отримати цей бенефіт кращого опановування слів, вам реально треба жувати. Недостатньо просто рухати щелепою вверх-вниз. Окрім того, було показано, що чай із шавлії і запах розмарину також допомагає запам'ятовувати слова краще. Тому, якщо ви любите ці речі вже, спробуйте, можливо, поекспериментувати і додати в свою практику споживання їх. І розкажіть, чи вийшло. Далі дуже важлива історія для тих, хто любить каву. Я тут відправлю вас до, знову-таки, до свого любимого Ендрю Хюбермана, у якого є цілий епізод про те, як опановувати нові навички швидше. А, власне, нова мова – це новий скіл. І один із способів є допомогти собі кавунькою, але не перед тим, як ви починаєте вчити нові слова, а після. Нам запам'ятовувати якимось чином допомагає адреналін. У одному з своїх епізодів Ендрю Хіберман розповідав про культури, які мають окремі ритуали. Після того, як вчать своїх дітей чомусь важливому, вони їх підводять до холодної річки і кидають у воду. Показано, що таким чином діти запам'ятовують те, чому їх навчили, набагато краще. Я точно не спонукаю вас стрибати в холодну річку після того, або кидати своїх дітей у річку, якщо ви хочете, щоб у них був кращий словниковий запас. Але суть зрозуміла. Цей адреналіновий спайк після намагання опанувати щось нове – це те, що вам насправді може допомогти. Тому використовуйте свій адреналін із користю. Переходимо до кластера номер 2. Я його назвала «Використовуйте на свою користь свою психологію». Що означає використати свою психологію на свою користь? Простими словами, вам буде легше запам'ятати слова, які позначають те, на що вам не пофігу. Давайте на власних прикладах, тому що саме так це працює. Я ненавиджу цибулю і чесник. Так сталося, що в мене із цибулею, чесником і всякими там шкварками і шпурками не склалося. Тому я їх досі виколупую з усіх страв, у які вони втрапляють. Коли я вперше приїхала у Мексику, і зрозуміла, що англійську там знають далеко не всі і далеко не всю. Якщо мені треба сказати, будь ласка, без чеснику і без цибулі, я маю це сказати тією мовою, якою людина точно не зрозуміє. Тому в ешелоні перших слів, які я вивчила іспанською мовою, було «sin cebolla, sin ajo, por favor», тому що інакше цибуля і чесник буде великими шматками розпорошена по тому, що мені принесуть на тарілці. У кожного, звісно, своя психологія, свої вподобання і свої невподобання. Усі ми говоримо про те, що нам важливо і що нам болить. Це психологічне викривлення можна використати на свою користь. Я от зараз задумалась, чи змогла б я вивчити фразу «Будь ласка, без цибулі і без чесника» усіма мовами світу, і, мабуть, що змогла би. Я їх дуже просто сильно ненавиджу. Тепер давайте поговоримо про технологію на свою користь. Давайте віддамо шану, належну шану Duolingo і Dropsu, тому що вони дійсно корисні. Говоритиму специфічно про Duolingo та Drops, тому що це ті методи, які я вже не перший рік використовую. Спочатку давайте про хороше. Хорошого дійсно багато. І Drops, і Duolingo правда корисні. Вони дають базову граматику, вони вас знайомлять із фонетикою. І вони паралельно запасають вас словниковим запасом. Drops, в принципі, заточений на те, щоб давати вам можливість системно опановувати різні слова, розбиті на різні теми. Duolingo – клас. Чудовий, кльовий інструмент. Дуже багато людей в системі. Вони дійсно комплексно дають вам розуміння мови. І якщо ви систематично, краще 5 хвилин щодня, аніж годину раз на тиждень робити ці вправи, то ви можете дійсно дійти до рівня якогось B1, B2 і познайомитися із мовою. Але одна велика засторога навколо Duo або Drops і будь-якої, майже будь-якої апки, яка допомагає вам вчити мову, у них там є чудова штука, яка називається гейміфікація. Можна забути, що ти насправді там робиш. Відбувається така собі підмінна понять трошки, коли замість того, щоб опановувати мову і шукати, де тобі ще складно і ще цікаво, ти починаєш просто заробляти ікспішки і намагатися вийти на вищий рівень, у яку ти там лігу втрапив на цьому тижні. Але мета ж насправді опанувати мову, а не стати найкльовішим у Duolingo. Тому тут, будь ласка, будьте трошки обережнішими і зважайте на те, що ой, щось мене понесло. Я роблю сьогодні урок тільки для того, щоб не втратити свій стрік. Чи я роблю урок, тому що це моя щоденна практика на шляху до опанування мови. Оскільки ми говоримо про технології, зараз хочу зробити окремий наголос на олдскульних технологіях. Ці намацальні фізичні методи ми часто пропускаємо. Типу, ну як, на що я буду писати картонки і малювати якихось звірушок і каракулів, якщо в мене є цифрові технології. Але проблема з цифровими технологіями, окрім того, що ми вже означили, полягає в тому, що вони не дають той самий сенсорний досвід, який вам надасть ручка і бумажка. Умовно кажучи, якщо ви дивитесь на екран, у вас задіюється і вчите слова, у вас задіюється ваш візуальний кортекс. Окей, ви там щось тапаєте, але коли ви тримаєте щось в руках, ви пишете рукою, то це зовсім інший рівень взаємодії і зовсім інший рівень включення набагато більшої кількості систем, які не абстрактні. М'язова пам'ять допомагає вчити слова. Не просто тапати якимось одноманітним рухом, а писати. Це ж треба моторику використовувати, це треба натискати олівцем або ручкою на папір. І давайте не забувати про силу читання. Не знаю кращого способу наростити свій словниковий запас, аніж читати хорошу літературу. І це, до слова, стосується не лише англійської. Знаєте, словниковий запас української мови сам себе теж не наростить. Послухайте подкаст «Наразі без назви» і вам із півоберта стане зрозуміло, що Настя Євдокимова і Богдана Небарак прочитали у своєму житті дуже багато хорошої літератури українською мовою у тому числі, тому що в них просто хочеться забирати собі слова, записувати в свій словничок і намагатися наростити свій словниковий запас, щоб він був, ну, хоч трошки ближчий до їхнього. Знову таки, це повернення до теми «Не засиджуйтесь у Duolingo і Dropsy». Duolingo і Drops чудові тим, що вони створюють за рахунок гейміфікації дисципліну повертатися до предмету із дня в день, але чи хочете ви, типу, все життя сидіти в Duolingo? Це ж має бути як, ну, така скаралупка, у якій якийсь час затишно, але потім, ну, ребят, все, пора. Скаралупка затісна, крила виросли, пора летіти. Тому не забувайте злетіти і зрадійте, коли вам стане тісно у методах типу Duolingo і Drops. Отже, ми поговорили про кластер номер 1 – використовувати біологію на свою користь, кластер методів номер 2 – використовувати психологію на свою користь, і кластер методів номер 3 – використовувати технологію на свою користь. У нас залишилося буквально 2 кластери, 4-5, і я вас відпущу. Кластер номер 4 – це практика, терпіння, плюс реалістичні очікування. І тут давайте більше повернемося у тему реальних стосунків між реальним вами і реальною англійською мовою. Чомусь існує очікування, що можна і одразу, і взагалі треба заговорити, як Стівен Фрай. Корисніше і ефективніше просто бути готовими, що якийсь час ви говоритимете англійською погано. Або, давайте так, якийсь час ви говоритимете англійською і розумітимете англійською і гірше, ніж вам хотілося б. Занизьте уже стандарти очікувань до себе. Що означає оце запастися терпінням і бути реалістичними? І чому я так багато уваги зараз приділю терпінню як великій силі? Ми, типу, в курсі, що різні речі займають різний час. Якщо вам треба зварити яйця, то вам треба почекати скількись хвилин. Я, наприклад, люблю 3 хвилини яйця. Це коли вода закипає, і потім ще 3 хвилини вона кипить. І тоді білок буде такий, як я люблю, без соплів, а жовток ще ріденький, але не надто ріденький. Для того, щоб від одного стану яйця перейти до іншого стану яйця, до такого, як я хочу і люблю, має пройти не менше 3 хвилин із часу закипання. І хочемо ми того чи ні, цей необхідний час, він в усьому. Щоб зробити дитину і потім народити дитину, потрібно 9 місяців. Для того, щоб посадити насінину помідорчика в землю і потім зрізати готовий помідорчик, потрібен якийсь час. Чомусь ми про це забуваємо, коли йдеться про опанування мови. За рахунок того, що ми живемо в постійному стані пришвидшення, нам все хочеться швидше, все відбувається швидше, і ми просто забуваємо, що для різних речей потрібен різний час. Типу, нам мало і потрошку це нудно, і це дисципліна, але ми хочемо багато і вже. Я пам'ятаю, мій брат двоюрідний, коли був малий, йому насипали манну кашу, і він відмовився їсти, тому що він хотів більше манної каші. І йому казали: «Михайло, з'їж це, потім отримаєш добавку». І він казав: «Я не хочу їсти мало, я хочу їсти багато». Так от, оце «я не хочу їсти мало, я хочу їсти багато» – це так само дуже часто в нас буває із мовою. Ми мало не хочемо їсти, тому що це, ну, не цікаво, нам хочеться багато вже. Але для того, щоб було багато, треба спочатку з'їсти мало. І тепер історія про те, що як можна говорити із іншою людиною, не маючи спільної мови. Так вийшло, що нам на Різдво трапилося побувати в гостях у моїх in-laws, тато і мама мого чоловіка, і зібрати в їхньому домі його родину і мою родину, тобто нашу велику родину. Дуже цікавий елемент цієї сімейної зустрічі полягав в тому, що мої батьки знають українську, відмовляються розмовляти російською, хоча знають і розуміють її зрозуміло, і дуже-дуже мало знають англійської. Мама релігійно робить уроки в Duolingo і дійсно розуміє і може сказати трошки чогось англійського. З іншого боку, батьки мого чоловіка знають угорську, дуже давним-давно вчили російську, звісно, її забули. Навіть якщо б намагалися її згадати, це ніяк би не допомогло, тому що мої батьки відмовляються розмовляти російською, і англійську батьки мого чоловіка також не знають. Тому усі розмови мали відбуватися за посередництва мене і Пітера. Тобто мої батьки щось сказали українською, я переклала це англійською чоловікові, він переклав угорською. Це почули його батьки, і потім батьки сказали відповідь угорською, мій чоловік переклав англійською, я переклала українською. Після 2 днів таких розмов у нас почав плавитися мозок, і нас просто фізично вирубало. Одного ранку ми прокинулися десь о 7-й годині від того, що мій брат, який має дуже-дуже базове знання англійської, і ще базовіше знання угорської, кілька слів, типу, я розумію, я не розумію, так, ні, трошки, дякую. Але має дуже маленький бар'єр, який стосується використання мови. Так от, мій брат умудрився розважати маму мого чоловіка 2 години зранку, шуткувати з нею і розказувати історії методом показування чогось на пальцях і використання дуже базової англійської, замішаної із кількома угорськими словами, які він знає. Тобто відсутність словникового запасу була компенсована присутністю чудового сімейного теплого контексту і щирого бажання комунікувати. Для того, щоб підсумувати цей кластер методів про практику терпіння та реалістичні очікування, давайте просто зійдемося на думці, що слова і словниковий запас потрапляють в голову gradually and incrementally. Поступово, потрошку, словечко за словечком. І це процес. Цей процес може і має бути веселим. І на цій ноті давайте перейдемо до 5-го кластеру, який стосується дуже простого і дуже дієвого способу вчити слова. Це розважатися. Адже слова не існують в вакуумі. І якщо намагання вивчити нове слово закінчується на тому, щоб подивитися або навіть десь виписати собі дефініцію цього слова, то це слово має дуже мало шансів потрапити у ваш словниковий запас. Слова – це, в принципі, контексти і історії. Це ваші історії, тобто це ваші контексти, у яких ви познайомилися із тим чи іншим словом. І це історії, власне, слів, як той полковник, пам'ятаєте, Корнел Колонелло із 1-го епізоду. Якщо звертати більше увагу на те, як ваші слова опиняються у вашому просторі, і якщо звертати більше увагу на історію, власне, цих слів, то можна перетворити процес опанування словникового запасу на веселу гру. Наприклад, я колись вивчила, як називається цукрова вата англійською, наступним методом. Я не знала, що в англійській мові є окремий кремий вислів для цукрової вати. І коли я пояснювала цей концепт своєму чоловіку, я сказала, well, you know, this the sugar cloud on a stick. І він такий, oh, you're talking about a cotton candy. Саме через цю історію, саме через цей контекст я вивчила цей вираз cotton candy. І тепер через те, що ви долучилися до цієї історії також, а також через те, що, знаєте, це початок 2023 року, зараз за вікном, і жарти про бавовну, мені здається, досить актуальні. Тому, якщо ви не знали, що цукрова вата англійською буквально звучить як бавовняна цукерка, то зараз ви вже це знаєте. І треба розказати вам історію про те, як я десь рік думала, що будівля в центрі Нью-Йорка, в центрі Манхеттена, називається Флетірон. Я така, ну, Флетірон. Чого вона так називається, не ясно. Флетірон собі і Флетірон. А потім до мене не доходило, що вона у формі праски, і це насправді Flat Iron. І коли я зізналася, що в мене Flat Iron, типу праска, був Флетіроном в голові, все якось світ перемістився, мій чоловік Флетірон згадує досі. Тепер і усі ви тепер теж знаєте, що в мене в анамнезі Флетірон. Зато весело. Англійську так і вчимо. В цьому контексті вилазить уся краса і користь помилок і ляпів, які ви робите. Тому що, коли ви можете над ними щиро посміятися, вони вам допоможуть вивчити мову із легкістю і ніжністю. Все, що вам допоможе запам'ятати слово «весело», будь ласка, просто використовуйте. Мнемоніка – це чистий кайф. Наприклад, зараз, використовуючи метод мнемоніки, я спробую вас навчити казати «будь ласка» угорською. Угорська мова максимально як це сказати, культурно, ні на що не схожа. Але ми все одно, давайте спробуємо сказати, будь ласка. Якщо ви з України, то ви знаєте, що таке Ашан. Не такий магазин Ашан. Уявіть собі ситуацію, коли вам хтось говорить «Си в Ашан». Це мнемонічний прийом для того, щоб запам'ятати вираз «Си в Ашан», що угорською означає «будь ласка». І прикол в тому, що такого всюди, і чим непристойніша, і чим веселіша асоціація, тим легше буде вам її запам'ятати. До речі, хотіла би я сама вигадати цю «Си в Ашан». Це була не я, це був мій геніальний брат, який таким чином вчить угорську мову, і навіть, мені здається, не підозрює, що вона складна, тому що для нього так, так а що, я собі просто знаходжу якісь відповідники з українською мовою, і так причеплюю до нього угорське слово, і воно раз, і запам'яталося. Давайте спробуємо це зробити англійською мовою. Використаємо фразу «роботу зроблено». Робота англійською «job» – «зроблено». В пасивній формі буде «is done». Тобто разом буде «роботу зроблено», «job is done». «Job is done». На тому, я вважаю, my job is done. Я дуже дякую вам за увагу. Будьте добрішими до себе, поважайте свою біологію, зважайте на свою психологію, використовуйте технології на вашу користь, практикуйте, будьте терплячими і, звісно, розважайтеся. Підтримуйте The Ukrainians Media. Це чудовий продукт. Долучайтеся до спільноти, лишайте зірочки та коментарі, особливо, якщо вам подобається те, що відбувається у цьому подкасті, бо ви знаєте, як людям не подобається щось, вони хутко приходять і пишуть, що і як їм не подобається, а коли подобається, то не так хутко. Тому, якщо маєте час та натхнення, сходіть та принесіть нам трошки зірочок. Це чудовий спосіб для мене, для Борща і для The Ukrainians Media зрозуміти, що ми робимо те, що треба. І також, як то кажуть, do not hesitate приносити до нас у мережі свої зауваження, побажання, пропозиції та питання. Ми це все читаємо і мотаємо на вус. На цьому Радіо Хельгі завершує свою роботу або job is done. Піду помовчу. Гарного вам дня і всебічного розширення словникового запасу борщі. What do you have to say? Па-па!